жанымның жарасын жазасың, көңілімнің наласын табасың, білетін сөзімнің бағасын, сен менің жүрегімде ғанасың.
Sin.